Με θάρρος. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Παλιά πολλοί σταυροφορίες, στην Ιερουσαλήμ θέλημα Θεού και για καλό σκοπό αφού ο Θεός είναι αγάπη. Σήμερα ανταπόκριση από το Camp Vu ήγουν τα μαύρα πιόνια, όπου ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ Ιδραώτ, ιδέες για ονόματα εδώ, βάζει τη μουσουλμάνα μάγισσα ανεψιά του με το όνομα Αρμίδ, που κάποιος θα μπορούσε να μεταφράσει στα ελληνικά ως Αρμίδα, αλλά όχι εγώ, οπότε μένουμε με το Αρμίδ, να πολεμήσει με τα ξόρκια της στο πλευρό του τον στρατό του Γκόντεφουα Ντεμπούγιον, που δεν θα τον πω εγώ δε φρίγκο, για τον ίδιο λόγο με πριν. Η μουσουλμάνο πριγκίπισσο μάγισσα λοιπόν από σχολή μαγείας είχε μάλλον πάρει γοητεία εξαπάτηση. Οπότε κάπως βγήκε στο πεδίο της μάχης, γοήτευσε ούτε έναν ούτε δυο, αλλά πάνω από 100 από τους πολεμιστές του Γκόντε του Φρουά, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο υπερυπότης Πάλαντιν, σαν να λέμε, Ρενό. Έλα όμως που ο Ρενό, μάλλον επειδή ήταν υψηλού level, δεν όγαγε από ξόρκια, οπότε τι να κάνει η Αρμίδ, αφού δεν μπορούσε να τον γοητεύσει να τις φέρνει τις παντόφλες σαν τους άλλους, σου λέει, θα τον σκοτώσω. Και εδώ είναι που έχουμε την όπερα, γιατί τη στιγμή που πάει η Αρμίδ να τον φάει με το μαχαίρι, δεν θα το πιστέψετε, suspense, τον ερωτεύεται. Και τι να κάνω τώρα, και πώς θα τον σκοτώσω που τον θέλω, σκέφτεται η μάγισσα, μήπως να του ρίξω πιο δυνατό ξόρκι να με αγαπήσει. Αντιλαμβάνεται όμως, πως ακόμη και αν τον γοητεύσει με μάγια, θα είναι η αγάπη του ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, οπότε καλεί την θεά του μίσος, την μίσος αυτοπροσώπως, να την κάνει να τον ξεερωτευτεί, για να μπορέσει να τον σκοτώσει. Του κάκου όμως. Το σχέδιο όχι μόνο δεν δουλεύει, αλλά της γύρισε και μπούμερανγκ με την Αγία Μίσος να ρίχνει σε εκείνη την κατάρα να μην μπορέσει να τον ξεχάσει ποτέ. Εν τω μεταξύ ο Ρενό προφανώς δεν ήταν κλειό αλλά escape, οπότε με την βοήθεια κάτι άλλων δικών του ήταν σε φάση τελειώσατε, γιατί εγώ την κάνω και δραπέτευσε. Κλάμα η Αρμίδ, στεναχώρια ο Δήρμος, καλά να πάθει, έλεγαν χερέκα καϊθέτες, και έτσι ωραία και χριστιανικά έκλεινε η όπερα. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν θα χρειαστεί να κρατήσετε τίποτα από όλα αυτά, σαν πως μπορείτε, όπως πιθανότατα και ο συνθέτης του έργου, ο οποίος στην ανακτήρια μουσική του δεν θα χρειαστεί να ξετυλίξει ακόμη το κουβάρι της πλοκής, οπότε και μας γράφει μια ωραία εστιαστική, δεν είναι λέξη, μουσική, προκειμένου να μας βγάλει για λίγο από την πραγματικότητα και να μας εισάγει στο παραμύθι. Τα κατάφερε? Από την όπερα Αρμίντ σε σουρωτηρόδες λιμπρέτο του Φίλιπ Κίνο, βασισμένο στο απίθανο έπος La Gerusalemme Liberata του Τορκουάτο Τάσο, σήμερα ακούσαμε μια ακόμη ζωηρή και καλοσχεδιασμένη οβερτούρα από τον Ζαν Μπατίστ Λίλι. Στην ηχογράφηση ακούσαμε την μπαρόκ ορχήστρα της Ινδιανάπολης σήμερα, υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού φλαουτίστα Μπάρτολτ Κάικεν, όχι με το φλαούτο σήμερα, με την μπαγκέτα. Καλά, τώρα Κάικεν είναι φλαμαδός ο άνθρωπος. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Έχω αρκετούς λόγους που συμπαθώ τον Γεώργιο Αξιώτη. Έναν συνθέτη όχι και τόσο γνωστό σήμερα, ο οποίος σε καιρούς χαλεπούς για τα μουσικά πράγματα της πολύπαθης πατρίδας μας, κάποτε τα έκανε όλα σωστά, μέχρι που τα έκανε όλα όχι σωστά. Πάμε λοιπόν εντάχει την ιστορία του. Καταρχήν, όπως κάθε συνθέτης της εποχής του που σέβεται τον εαυτό του, σπούδασε πρώτα νομικά. Για τη σύνθεση νομικών σπουδών μουσικής καριέρας έχω αναφερθεί σε άλλες εκπομπές και θα το ξανακάνω, αλλά όχι σήμερα, οπότε ψάξτε το αν θέλετε, κωδικός Τέλεμαν. Τέλος πάντων, ο Αξιώτης γεννημένος στην Ουκρανία, αλλά με ελληνικότατη καταγωγή, μετά τα νομικά που είπαμε, έκανε σοβαρές μουσικές σπουδές στην Ελλάδα και στην Νάπολη, στις οποίες τα πήγε περίφημα, άριστα παμψηφή κτλ. Και κάποτε επέστρεψε για τα καλά στο σπίτι του, όπου μαζί με τον φίλο του και συμφοιτητή του Γεώργιο Λαμπελέτ, θα τον πετύχουμε και αυτόν κάποια στιγμή, ανέλαβε τη διεύθυνση ενός οδείου και εξέδωσε τον μοναδικό τόμο του περιοδικού Κριτική, μέσω του οποίου έθεσε ως στόχο την αναμόρφωση της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα. Αυτό ήταν που τον έφαγε. Διαβάζω λοιπόν στις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες. Έχει συζητηθεί αρκετά η περίπτωση του Αξιώτη και κυρίως οι λόγοι για τους οποίους αποσύρθηκε από τα μουσικά πράγματα της εποχής του και γι' αυτό σήμερα τον ξέρει μόνο ο Βίρονας Φιδετζής, από τον οποίο τον έμαθα και εγώ. Φαίνεται ότι ως πρωτοπόρος της αγωνιστικής κριτικής στην Ελλάδα με συγκεκριμένους στόχους αναμόρφωσης της μουσικής παιδείας, προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και αντιπάθειες που εμπόδισαν τη σταδιοδρομία του. Υπήρξε πολέμιος του συστήματος της μουσικής εκπαίδευσης από το Δύο Αθηνών, όπως αυτό φαίνεται μάλιστα και στο πόνημά του από την ιστορία εις τα πράγματα, με τις απόψεις να σχετίζονται κυρίως με το οδιακό κατεστημένο, όπου επικρίνει έντονα τόσο τις μεθόδους διδασκαλίας του πιάνου, όσο και τα στριφνά εγχειρίδια διδασκαλίας της αρμονίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την γερμανοποίηση της όλης διαδικασίας. Επίσης, από προφορική μαρτυρία του γιού του Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι αντιπαθούσε τον Καλομήρη. Δεν παίρνω θέση εδώ. Οι έντονες αυτές αντιρρήσεις του υπήρξαν ζημιογόνες για τη μουσική του καριέρα, προκάλεσαν τις αντιδράσεις και τον πόλεμο του μουσικού κατεστημένου και τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί και να εγκατασταθεί από το 1905 οικογενειακώς μόνιμα στη Μύκονο. Το αφήνω εδώ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο Γεώργιος Αξιώτης, του οποίου θα λέω την ιστορία γενικά, τους τα άπε, τους τα βρόντιξε και έφυγε για Μύκονο. Πριν από αυτό όμως, είχε συνθέσει αυτήν εδώ τη γλύκα. Thank you. Έχω αρκετούς λόγους που συμπαθώ τον Γιώργιο Αξιώτη, έναν από αυτούς τον ακούσαμε μόλις. Το κουαρτέτο εγχόρδων Λάνιμα μας ερμήνευσε το μινουέτο ακριβώς για κουαρτέτο εγχόρδων του Γιώργιου Αξιώτη. Τη χρονιά που διχοτομείται η Ιρλανδία σε βόρεια και νότια, που ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται πρόεδρος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος και που ιδρύεται το Ιταλικό Εθνικό Φασιστικό Κόμμα. Επίσης, που ο μαθηματικός John Maynard Keynes δημοσιεύει το εμβληματικό του έργο «Πραγματεία περί πιθανοτήτων», ας πούμε μέχρι το τρίτο, που ο φυσικός Wolfgang Pauli αναγορεύεται διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου για τη διατριβή του περί του μοντέλου του μοριακού ιόντος του υδρογόνου, boom, και που δημοσιεύεται για πρώτη φορά η «Λογικοφιλοσοφική πραγματεία», το περίφημο τρακτάτος του Ludwig Wittgenstein, ο 56χρονος Carl Nielsen, πιθανότατα αγνοώντας πόσο θα επηρεάσουν όλα αυτά όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και την ιστορία της ανθρωπότητας, βρίσκεται σε μια πρόβα του κουιντέτου πνευστών της Κοπενχάγης, στην οποία κατά πάσα πιθανότητα έπαιζαν αυτό.
Thank you.
Ο Μπάρτ Σνέιμαν στο ομποέ, ο Χάρμεν Ντεμπούρ στο κλαρινέτο, ο Γιάκομπ Σλάχτερ στο κόρνο, ο Ρόναλντ Κάρτεν στο φαγκότο. Και μαζί του τα υπόλοιπα μέλη τη νέα συμφωνία του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Λεύ Μαρκίζ, μα ερμηνεύσαν το πρώτο μέρο Αλέγκρο από την συμφωνία Κονσερτάντε, σε μη υφεσιμίζωνα του Βόλφγκανγκ Αμαντέο Μότσαρτ, που άκουσε ο συνθέτη Καρλ Νίλσεν από το κουιντέ των πνευστών τη Κοπενχάγη τότε, και εντυπωσιασμένο, λέει ο θρύλο, από την τονική ομορφιά και την μουσικότητα του συγκροτήματο, αποφάσισε να του συνθέσει και εκείνο ένα κουιντέτο. Στο τελευταίο μέρος μάλιστα, ο Νίλσεν μετά από ένα πρελούδιο μοιράζει την καταληκτική μελωδία σε παραλλαγές, μία για κάθε ένα μέλος του κουιντέτου. Το έργο του αγαπιέται πολύ, ειδικά από τους πνευστούς, τους κουιντέτους, και παραμένει σταθερή αξία στο ρεπερτοριό τους μέχρι και σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, στο έργο που θα ακούσουμε υπάρχει η πνοή ενός Μότσαρτ, μόλο που έχει δροσερέψει λίγο, καθώς έχει ταξιδέψει μέχρι τη Δανία για να αποκρισταλωθεί ως μια νέα σύνθεση που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και κομψότητα. Αυτό είναι το θέμα και παραλλαγές από το κουιντέτο για πνευστά του Καρλ Νίλσεν. Μια σκηταλοδρομία ομορφιάς, ίσως το αντίστοιχο του παραδοσιακού δανέζικου design στον ήχο. Σήμερα το κουιντέτο του γειτονικού του Όσλο μας ερμήνευσε το θέμα και παραλλαγές από το κουιντέτο για πνευστά του Carl Nielsen. Και ακούστε τώρα μια μουσική σύμπτωση, καθώς ο μικρός Jim του νεαρότατου τότε Christian Bale παρακολουθεί το αγαπημένο του αεροπλάνο να πετά από πάνω του σε πραγματικό μέγεθος προκειμένου να βομβαρδίσει τη θέση του. Ο Τζιμ όμως πλέον έχει μεγαλώσει πρόωρα, δεν είναι το φοβισμένο παιδί που ήταν όταν πρωτομπήκε στο Ιαπωνικό στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου και είναι πλέον σε θέση να παρακολουθήσει την ομορφιά ακόμα και για μια φευγαλαία στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα τον συναντήσουμε που ο Τζιμ σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό μαγεμένος από την ευθεία πορεία ενός P-51 Mustang, μουρμουρίζει στον εαυτό του «Η Cadillac των ουρανών» και ο John Williams του παίζει αυτό. Εγώ εδώ ακούω Nielsen vibes ίσως. Πάντως από τη μουσική της κινηματογραφικής ταινίας «Η Αυτοκρατορία του Ήλιου», σήμερα ακούσαμε τις χοροδίες American Boy Choir και Tanglewood Festival Chorus και τους μουσικούς της ορχήστρας Boston Pops υπό την καθοδήγηση του συνθέτη να μας ερμηνεύουν την Cadillac των ουρανών του John Williams. Στο κάστρο της Ελσινόρης στην Δανημαρκία, γιατί άμα είναι να λέμε Ελσινόρη, να λέμε και Δανημαρκία, μέσα στα σκοτεινά τείχη του κάστρου του Άμλετ, ή πιο σωστά του πατέρα του, ή πιο προβληματικά της μητέρας του, ή ακόμα χειρότερα του θείου κεραστή της, μια άλλη έφραστη ψυχή που δεν φταίει σε τίποτα αρχίζει να ραγίζει μέχρι που θα σπάσει. Η οφειλία μόνη ανάμεσα σε σιωπές και προδοσίες, ανάμεσά τους και εκείνη του ίδιου του Άμλετ, βυθίζεται σε ένα κόσμο που μνήμη και πραγματικότητα γίνονται ένα θολό παραλήρημα. Αυτή λοιπόν είναι η στιγμή που η μουσική γίνεται παρέστηση, η φωνή της οφειλίας γίνεται κραυγή και η κραυγή τραγούδι. Thank you. Η Σάρα Αριστίδου σήμερα ως οφηλία με την συνοδεία των χορδών της χορδίας Klang Verwaltung, χορδία της διαχείρισης του ήχου, των διαχειριστών του ήχου, κάτι τέτοιο, και των μουσικών της Ορκέστρα Des Vandels, της Ορχήστρας Αλλαγής σε κάθε περίπτωση, υπό την καθοδήγηση του Τόμας Γκουγκαϊς, μας τραγούδησε την περισσότερο δεν γίνεται καταληκτική άρια «Le voilà, je crois l'attendre», νάτος, εκεί είναι, θα ρω πως τον ακούω, από την όπερα Hamlet, σε λιμπρέτο των Μισελ Καγκά και Ζιλ Μπαρμπιέ, βασισμένο σε γαλλική διασκευή, το Αλεξάνδρ Ντιμά Πατρός και Πολ Μερίς, βασισμένο στο αιώνιο θεατρικό έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ και μουσική του Αμπρουάζ Τωμά. Αν δεν είναι κανένας μέσα στο ποτάμι καημένη φιλία, κανένας πλην από την όμορφη μουσική του Τωμά. Μα τι ακούω όμως. Τα όμορφα σου μάτια κουράστηκαν στο χείμω αγαπημένη. Μείνε λοιπόν έτσι ακόμη, δίχως να τα ανοίξεις. Σε αυτή τη στάση την οχελική, όπου η ειδονή σε αφνιδίασε και πήρες στην αυλή η κρίνη φλιαρή και δεν σωπαίνει, μήτε νύχτα μήτε μέρα. Παρά την ένταση συντηρεί γλυκά, στην οποία με έχει βυθίσει ο έρωτας απόψε. Το νερό που ουραίνει με τα χιλιάδες λουλούδια της, που το φεγγάρι περνάει με την οχρότητά του, πέφτει σαν νεροποντί από πλατιά δάκρυα. Του νερού ο πίδακας που λυκνίζει τα χείλια του ανθάκια και που το φεγγάρι διαπερνά με τη χλωμή του λάμψη, πέφτει σαν βροχή από δάκρυα φορτωμένα. Έτσι και η ψυχή σου, πυρπολημένη από το φλογερό κεραυνό της ειδονής, ορμά γοργή και τολμηρή προς τους απέραντους ουρανούς τους μαγεμένους. Έπειτα ξεχύνεται, πεθαίνοντας σε μια πλημμυρίδα θλιμμένης νοχέλειας, που από μια αόρατη πλαγιά κατεβαίνει ως τα βάθη της καρδιάς μου. Ο εσύ, που η νύχτα σε κάνει τόσο όμορφη, πόσο γλυκό είναι για μένα, καθώς γέρνω στο στήθος σου, να ακούω τον αιώνιο θρήνο που κλαίει μες στις λίμνες. Φεγγάρι ηχηρό νερό, ευλογημένη νύχτα, δέντρα που ρηγείται τριγύρω, η αγνή σας μελαγχολία είναι ο καθρέφτης του ερωτά μου. Το νερό που ουραίνει με τα χιλιάδες λουλούδια της κρίνης, που το φεγγάρι περνάει με την οχρότητά του, πέφτει σαν νεροποντί από δάκρυα γεμάτα.
Just
Από τα πέντε ποίηματα του Σαρλ Μπόντλερ, σήμερα ακούσαμε σε διασκευή για σοπράνο, κουιντέτο, χόρδων και πιάνο το δεύτερο με τίτλο «Η Κρίνη», μελοποιημένο από τον Κλοντ Ντεμπισί. Μας το τραγούδισε η Μάγια Βιλιανουέβα, την οποία συνόδευσαν η βιολονίστα Στεφάνη Μοραλή, ο βιολονίστας Τιμπόνο Αλή, η βιολίστα Καρολίν Ντονέν, βιόλα, ο Πατρίκ Λαγκό στο βιολοντσέλο και στο πιάνο ο Ρωμέν Νταβίντ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις μουσικές της επιλογές. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Μπραντ Μελντάου, at the Tollbooth, στα Διόδια, να ανοίγει την μπάρα για να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της διαδρομής μας. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.